Ladies and gentlemen, Rock Talk.
Вітаю, завжди радий щотижнево в нашому зустрічному рукутку Європейського радіо для Білорусі. Моє ім'я Віктор, сердечно запрошаю. Як і звичайно, зона радійного музичного геніформату, щабри по-ранішому відкриті для усіх на хвалі Європейського радіо. Soul Cycle у рукутку з другою своєю програмою Soul Cycle 2 і твором під назвою Reject Humanity. цалком інструментальний альбом двух гітарних вундеркіндов Криса Катарсіса і Марка Хокінса, музичного проекту під назвою Soul Cycle. Записаний он был в 2012 году во Флориде под названием Soul Cycle 2 Reject Humanity. Называется эта композиция, запису якой, окромя вышей названных музыков, поудельничали гитаристы Кевин Саттер и Пол Уодингем. Имена еще молодые, але уже зусім не новые в музычном свете. С джентом, своеобразной манерой затискания аккорда на гитаре, Крис Катарсіс познакомился у першиню на концерте Мишуги и захворел. Концерт тады проходил у Орландо, каб на его потрапить Катарсісу спотребилися. 80 баксов на паліва, 40 на готель, 30 на таксовку, 30 уе на энергонапои и 2 дни за уласный кошт на працы. Але гэта было того варто, в опыт кошту не имел. У проекте Soul Cycle Катарсіс не только гитарист, але и композитор, бас-гитара, бубны и перкуссия, так само драм-программование. До запису альбома, прочь Саттера и Уодингема, запрошены еще вялізны лист отметных сучасных музыков. Годная смена своим уже смело можно сказать наставником с гуртов першого эшелона. Але покуль что всего только измена. Як бы хорошо и технично все тут не гучало, все-таки бачно, что с басом треба попрасовать, у некоторых моментах ён перемиксованы. Барабаны зроблены на узроне, але... Не больше за тое, хотелось бы и свежих выноходок. Крыху начинает нудить побудова гитарных партий, нудить до такого момента, покуль не прочинается некий там особный, не связанный с джентом выбух. Одностайность джент на ворота перетвораются у звыклую рутину и заявляются отчувания, что все это ты уже действием ни одной час слухал. Тем не менее, вельми добрый альбом. Я подыхожу до всего тут с такой серьезностью, бо хочется, каб сапраўды музыки здолели зрабить крок наперед, на то и он и прогрессив метал, каб прогрессировал у першую чергу. Коли за прогрессом не паустане, то наступная программа Soul Cycle сможет зрабиться подеей. Сустракаем гурт Diablo Swing Orchestra с твором под названием Deadlam Sticks.
In a place where long lost souls are led astray, a penny's a cheap price to pay. We play those Pokemon lost against all day. Oh, the joy they all would say. Mood to tranquil and to soothe. Head rise on the bells in my mind and I pursuit.
In love with a spine, I try to stroke it much at the time.
I wish they could, I wish they would leave us alone. Such a pretty little tune, we call it a toenail dance.
And we're in love with our fumes.
How sweet and innocent, off the needle man's painting blisters on our feet. We should play in time to the rhythm we left behind. Are we entertained by the lunacy at hand? What we see is man's cruelty. We don't know what needs to be the freeze.
Гурт, назва якога цалкам адпавядае свайму зместу – Diablo Swing Orchestra. 2009 год, альбом Swing, Long Songs for the Damned and Delirious і адна з ягоных песен Bedlam Sticks. Паходзіць каманда са Швецыі. У складзе гітара, трамбон, клавішы, бас, віланчэль, бубны і падвоены жаночо-мужчынскі вакал. Пры ўсім гэтым песні не пераўтвараюцца ў нейкае падобе музычна-вакальных оперна-джазавых інструментовак, а застаюцца ў першую чаргу песнямі.
Рок-куток.
Эндрю Стокдейл, «Гетто». Yeah. моменту виходу у 2011 році альбома «Cosmic Egg» нешто у гурта «The Wolf Mother», у що пайшло, здається мені, по іншому шляху, магчыма з того, що резонанс у яго був не такий, як чакалася. Пасля дебюту у що сподівалися на нешто більше, а вийшло у що як завсюди. Магчыма, що менавіта гэта сталася основной причиной перетрубаці у складі. У виніку до початку 2013 году австралійцы подышли з готовой новой программы, але і амаль што з другим складом. Лідер «The Wolf Mother» Эндрю Стокдейл обвясціў про конец існавання команды і у травні выдаў увесь запісаны матэрыял пад уласным імем і назвай «Keep Moving». Тым не менш, ужо ў ліпені 2013 году былі абвешчаныя даты запланаваных канцэртаў па раскрутцы праграмы, і абвешчаныя яны былі не пад імем Стокдейла, а пад назвою «The Wolf Mother».
Рок-куток.
Чилійський соло-мультиінструменталіст Феліпе Куєвас, який виступає під назвою Destinas, видав у 2012 році сингл Fireflies for Firework. Для ознайомлення поки що пропоную трек під назвою Pregnant Gold Retriever Soul.
Ladies and gentlemen, Rock Talk.
Graven world. There's a grave in the sky.
Вельми рады усім, хто завітаў сёння да Ракутку, сябры. Наша віртуальная рок-кафе па-ранейшаму працуе ў эфіры еўрапейскага радыё для Беларусі. Тут адказны за ўсё толькі я, Диджей Віч. Галоўны вірус музычнага нефармату на радыёхвалях Open Coffins. Так называецца добрая кампазіцыя сінгла новаарлеанскага гурта Down, выдадзенага ў 2012 годзе пад назвай The Purple. Вакаліст Філіп Ансельмо, у адрозненне ад тых часоў, што ён правёў у Пантэры, карыстаецца цяпер не толькі адзіным грозным рыкам, але і добра ўжывае іншыя цікавыя ноты. Добрая серыя сінглаў гурта Down працягваецца. Гэта толькі чацвёрты, а музыкі абяцалі іх не меней за шэсць. Але заўсёды можна быць упэўненым, Down ніколі духу рок-н-рола і свабоды не здрадзяць.
Рок-куток.
Віртуоз авангарднай гітары Buckethead у 2012 годзе выдаў Ambient Sequel, калі так можна выказацца, да альбома 2002 году Electric Tears. Назву ён атрымаў Electric Sea, і ў нашым рэпутку ўжо гучыць адзін з ягоных трэкаў La Valley. Thank you. Buckethead, лірічны твор пад назвою «La Valley». Не ведаю, на якой мове была названая гэта гітарная композиция одного з фантастычных гітарных виртуозов сучасности, але назову яе менавіта так. Уваходзіць на программу 2012 году «Electric Sea». Ёсць тут пару твораў і Иоганна Себастьяна Баха, а таксама трибют каралю поп-музыкі Майклу Джексону. Запрашаю, сябры, да нашага рэтра-пакойчыку. 26 ліпеня ва ўзросце 73 гадоў пасля інфаркту пакінуў гэты свет гітарыст Джон Уэлдан Кейл, вядомы ў свеце як Джэй Джэй Кейл, аўтар славутага музычнага твору пад назву «Кокейн». У сярэдзіне 60-х, у часе працы ў легендарным начным клубе «Віскі Эгоуго», ён дадаў да свайго ініцыялу другую «Джэй», каб пазбегнуць блытаніны з іншым Джонам Кейлам, музыкам гурта «Velvet Underground», які на той час таксама быў заангажаваны ў працы клуба. Цікава, але ў шырокім коле аматараў музыкі Джэй Джэй Кейла ведаюць не вельмі. Тым не менш, сярод музыкаў ён карыстаецца проста гігантычным аўтарытэтам. Да аўтарства Джэй Джэй Кейла належаць шмат музычных хітоў, якія прынеслі славу вялікай колькасці выканаўцаў. Песня «Кокейн» сталася пачаткам шляху для музычнага алімпу для гітарыста гурта «Крым» Эрика Клэптона. Джэй Джэй Кейл, альбом 1976 году «Трубадур» ды знакамітый «Кокейн». Выконаваў гэтую песню Кейла не толькі Клэптам. Спрычыніліся да яе выканання і «Назарет», і «Guns N' Roses», і «Род Стюарт», і шмат хто іншы, сапраўды, сусветны хіт. На сёння ўсё. Развітваемся з Джэй Джэй Кейлам, развітуюся з вамі і я, музыка, і надалей працягвае гучаць у нашым рукутку сустракаць малады гурт з Нью-Йорка. «П'юі», піянеры новага руху «Неапраймал», прадстаўляюць вашу увазе твор пад назву «Laughing at Death». Запрашаю вас да зоны радыйнага музычнага нефармату на хвалі Еўрарады ў наш рок-куток. Тут адказны за ўсё толькі я, Віктор Чайкін. Шчасліва and keep on rocking.
ladies and gentlemen, Rock Talk.